Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Գաճարտ ցախես, անվանյալ ցիննոբեր. Թարգմանությունը Հ. Հակոբյանի. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1984 թվական. Գլուխ առաջին. Քահանայի քթին խիստ սպառնացող վտանգը. Ինչպես իշխան Պաֆնուտյուսը լուսավորություն տարածեց իր երկրում, և Փերի Ռոզաբել Ֆերդը Մենաստան մտավ. Գեղանիստ միավանից ոչ հեռու, ուղակի ճանապարհի կողքին, արևի տապից խանձված գետնին պառկած էր մի աղքատ ցնցոտիապատ գեղչ գույի. Քաղցից տանջահար, ծարավից տոչորված խեղճ կինը ամբողջովին ուժասպառ ընկած էր անտառից մեծ դժվարությամբ հավաքած փայտի կտորներով լցված ծանր կողովի տակ. Եվ որովհետև նա այլևս ի վիճակի չէր շարժվելու, մտածում էր, թե իսկապես արդեն վրա է հասել այն պահը, երբ ինքը պիտի մեռնի ու միանգամից վերջ տրվի իր անմխիթար թշվառ վիճակին. Սակայն չնայած դրան նա ուշ հավաքեց, վեր կացավ տեղից, արձակեց պարանը և կթոցը դանդաղ քաշ տվեց դեպի ոչ հեռու գտնվող փոքրիկ մարգագետինը։ Այստեղ կինը սկսեց բարձրաձայն բողոքել. «Միթե», տրտնջաց նա, «միայն ինձ ու իմ խեղճ մարդուն են բաժին ընկել աշխարի բոլոր կարիքներն ու թշվառությունները. ամբողջ գյուղում հենց միայն մենք պիտի տարին բոլոր չարչարվենք, աղի քրտինք թափենք և մշտապես աղքատության մեջ ապրենք. մի կուշտ փորով հաց ուտելու կարոտ մնանք. Սրանից 3 տարի առաջ, երբ մարդս մեր այգին փորելիս հողի միջից ոսկի գտավ, մտածեցինք, որ բախտը վերջապես մեզ էլ ժպտաց, և մեզ համար էլ են լավ օրեր գալու. Բայց դրանից ինչ օգուտ ստացանք? Ավազակները ոսկին գողացան, տունն ու մարակը հրդեհ ընկավ, դաշտում բերքը կարկտահարվեց, և որպեսզի մեր ցավը կատարյալ լիներ, Աստված մեզ պատժեց ես գաճաճ փոխակերպուկով, որին ես ծնեցի ամբողջ գյուղի առաջ ծաղրուծանակ դառնալու համար». Սուրբ Լավրենտիոսի օրը լրացավ պսլիկի 3.5 տարին, բայց նա դեռ չի կարողանում իր սարդի թաթիկների նման բարակ տոտիկների վրա կանգնել, չի կարողանում քայլել, իսկ խոսելու փոխարեն կատվի նման մռում ու մլավում է. «Դա դեռ ոչինչ, ես այլ ընտակ ծնունդը ավելի շատ է լափում, քան կարող է 8 տարեկան առողջ երեխան ուտել. Բայց ինչ օգուտ, երբ նրա քաշը բոլորովին չի ավելանում. Աստված, դու խղճա նրան, խղճա նաև մեզ, որ մեծ տանջանքով ու տառապանքով պիտի պահենք ու մեծացնենք այդ գաճաճին, քանի որ օրը օրին նա ուտելու և խմելու ավելի մեծ պահանջ պիտի զգա, իսկ աշխատել երբեք չպիտի կարողանա. Ոչ ոչ, աշխարհում ոչ ոք այդ ցավը տանել չի կարող. Ահ, երանի թե մեռներ պրծնեինք, միայն թե մեռներ». Այսպես բողոքելով, թշվառ կինը սկսեց լաց լինել և հեկեկալ, մինչև որ վերջապես քունը հաղթեց և ուժասպառ ընկավ ու քնեց։ Կինն իրավունք ուներ այդ նողկալի փոխակերպուկից դժգոհելու, որին ինքն էր 2.5 տարի առաջ լույս աշխարհ բերել։ Այն, ինչ առաջին հայացքից իսկապես կարելի էր ծառի տարօրինակ կոճղակտորի հետ շփոթել, իրականում հազիվ 2 թզաչափ այլանդակ մի երեխա էր, որը սողալով կողովից դուրս էր եկել և մլավելով ոտքերը խաղացնում էր խոտերի վրա։ Նրա գլուխը խորը թաղված էր ուսերի մեջ, մեջքի տեղ դուրս էր ցցվել դդմանման սապատը, իսկ անմիջապես կրծքի տակից կախվել էին ընկույզի բարակ ճյուղեր հիշեցնող տոտիկները, այնպես որ տղան նմանվում էր երկատված բողկի։ Ոչ սրատես աչքը, իհարկե, չէր կարող հեշտությամբ նկատել նրա դեմքը, բայց ավելի ուշադիր նայողը կտեսներ մի երկար սուր քիթ, որը դուրս էր ցցվել սև գզգզված մազերի տակից, և մի զույգ սև փայլփլող աչքեր, որոնք նրա ծերացած դեմքի կնճիռների և դիմագծերի հետ մատնում էին այդ այլանդակ մարդախոտին։ Եվ ահա, ինչպես ասացինք, երբ կինը իր տառապանքներից հոգնած խորը քուն մտավ և տղան կողքին ընկած ոտքերն էր խաղացնում, հենց այդ ժամանակ պատահական նույն ճանապարով զբոսանքից կարգով մոտակա կանացի Մենաստանն էր վերադառնում մայրապետ Օրիորտ ֆոն Ռոզենշյոնը։ Նա կանգ առավ և, որովհետև բնությունից բարեպաշտ և բարեգութ էր, տեսնելով այդ սրտաճմլիկ տեսարանը, շատ աստվեց։ «Օ՜, արդարադատ Աստված, բացականչեց նա։ Որքան վիշտ ու տառապանքներ կան այս երկրի վրա։ Խեղճ դժբախտքին։ Նա ուղակի կիսամեռ է, չափից ավելի հոգնած, իսկ քաղցն ու տանջանքը բոլորովին ուժասպառ են արել նրան։ Ես հիմա ավելի քան երբեք զգում եմ իմ թուլությունն ու անզորությունը։ Ախ, եթե միայն ես կարողանայի մարդկանց օգնել այնպես, ինչպես ինքս եմ ցանկանում։ Սակայն այն չնչին շնորները, որ թշնամի ճակատագիրը չի կարողացել ոչնչացնել և դեռ իմ իշխանությանն են ենթակա, ես ուզում եմ հաստատակամորեն և հավատարմորեն ծառայեցնել մարդկային կարիքները վերացնելու բարի գործին։ Փող, եթե ես անգամ այն ունենայի, միևնույն է խեղճքին, քեզ չէր օգնի։ Գուցե նույնիսկ ավելի վատացներ քո դրությունը, որովհետև ինչպես քեզ, այնպես էլ քո ամուսնուն վիճակված չէ հարստանալ։ Իսկ ում տրված չէ հարստանալու բախտը, նրա գրպանից ոսկե դրամները կարող են թափվել, և նա ինքն էլ չի իմանա, թե դա ինչպես եղավ։ Հարստությունը նման մարդուն մեծ դառնությունից բացի ոչինչ չի բերի։ Եվ որքան շատ փող ունենանա, նույնքան աղքատ կլինի։ Բայց ես գիտեմ, որ քեզ բոլոր տեսակի հոգսերից ու կարիքներից ավելի է տանջում հենց քեզնից ծնված այս այլանդակ կենդանին, որը սարսափելի չար բեռի նման նստած է քո ուսերին։ Չէ՞ որ նա երբևէ չի կարող հասակ առնել, գեղեցկանալ, ուժեղանալ և բանական մարդ դառնալ։ Սակայն ես պիտի փորձեմ նրան այլ կերպ օգնել։ Այդ ասելով, օրիորդը նստեց խոտերի վրա և իր ծնկներին դրեց այլանդակ գաճաճին։ Չար հրեշը ցնցվեց և ընդդիմացավ, ճղճղաց ու փորձեց կծոտել օրիորդի մատները, բայց աղջիկն ասաց. «Հանգստացիր, հանգստացիր, մայիսյան բզես»։ Եվ մեղմ ու քնքուշ շոյեց նրա գլուխը, ճակատը, ծոծրակը։ Շոյելու ժամանակ փոխակերպուկի ցցված մազերը հետ սետե այնպես արտարվեցին, որ մինչև անգամ ճակատի մոտ բաժուկ բացվեց, և մազերը խիտ փնջեր կազմած գեղեցիկ խոպոպներով թափվեցին ցցված ուսերի ու դդմանման սապատի վրա։ Գաճաճը բոլորովին հանգստացավ, և այդպես էլ խորը քուն մտավ։ Այդ ժամանակ օրիորդ Ռոզենշոյնը նրան զգուշությամբ պարկեցրեց խոտերի վրա, մոր կողքին։ Գրպանից ինչ-որ շիշ անեց, անուշաբույր ջրով ցողեց նրա դեմքը և շտապ հեռացավ։ Օրիորդի գնալուց անմիջապես հետո կինն արթնացավ։ Այժմ նա իրեն զգում էր հրաշալիորեն թարմացած։ Նրան նույնիսկ թվաց, որ ինքը կուշտ ճաշել և մի լավ էլ գինի է խմել։ «Տես է», բացականչեց նա, «մի քիչ քնելն ինչպես հանգստացրեց ու թարմացրեց ինձ։ Բայց արևն արդեն սարի ետևն է անցնում, պետք է տուն գնալ»։ Նա ուզեց կողովը շալակել, բայց հանկարծ նկատեց, որ գաճաճը նրա մեջ չէ։ Այդ ժամանակ պստլիկը խոտերի միջից բարձրացավ ու լացակումած ճչաց։ Նայելով նրան, մայրը զարմանքից ձեռքերն ուժգնորեն իրար խփեց ու բացականչեց. «Ցախես, այ գաճաճ ցախես, էդ ո՞վ է էսպես գեղեցիկ սանրել քո մազերը»։ «Ցախես, այ գաճաճ ցախես, ինչքան կսասեին քեզ էս գեղեցիկ խոպոպները, եթե դու այդքան զզվելի, գարշելի երեխա չլինեիր»։ «Դե եկ, եկ մտիր քթոցը»։ Նա ուզում էր բռնել տղային ու լայնքով պարկեցնել փայտերի վրա, սակայն գաճաճ ցախեսը, ոտքերը գետնին խփելով և ատամները մորդեմ ցցելով, ասաց. «Չեմ ուզում»։ «Ցախես, այ գաճաճ ցախես», բնազդաբար գոռաց կինը, «էս ո՞վ է քեզ խոսել սովորեցրել»։ «Դե, եթե դու այսքան սիրուն սանրված մազեր ունես, եթե դու կարող ես այսպես կանոնավոր խոսել, իհարկե կարող ես և քայլել»։ Կինը կողովը շալակն առավ, գաճաճ ցախեսը կախվեց նրա փեշից, և այսպես նրանք գնացին գյուղ։ Ճանապարհն անցնում էր քահանայի տան մոտով, և հենց այդ ժամանակ քահանան իր 3 տարեկան սիրունատես ոսկեգանգուր տղայի հետ կանգնած էր տան դարպասի առաջ։ Տեսնելով ծանր կողովը շալակին կնոջը և նրա փեշից ընկած գաճաճ ցախեսին, քահանան բացականչեց. «Բարի երեկո, ֆրաու Լիզե, ինչպե՞ս եք»։ «Տեսնում եմ, ձեր բեռը բավական ծանր է, հազիվ եք քայլում»։ «Համեցեք այստեղ, նստեք այս նստարանին, մի փոքր հանգստացեք»։ «Աղախնունք ասեմ, ձեզ համար խմելու զովացուցիչ մի բան բերի»։ Ֆրաու Լիզեն քահանային երկրորդ անգամ խնդրել չտվեց։ Նա ցած դրեց կողովը և այն է ուզում էր իր դարդնու ցավը պատմել, բայց երբ ուզեց շուռ գալ, գաճած ցախեսը հավասարակշռությունը կորցրեց և փռվեց քահանայի ոտքերի առաջ։ Քահանան անմիջապես կռացավ, բարձրացրեց գաճաճին ու ասաց. «Ախ, Ֆրաու Լիզե, ինչու այս սիրուն երեխային վայր գցեցիք? Այդպիսի հրաշալի երեխա ունենալը, ճշմարիտ եմ ասում, իսկական բախտավորություն է»։ Հետո նա գրկեց գաճաճին ու սկսեց փաղաքշել, բոլորովին չնկատելով, որ թզուկն այդ ժամանակ սարսափելի ճղճղում էր, նույնիսկ փորձում էր կրծոտել հարգարժան քահանայի քիթը։ Տիկին Լիզեն բոլորովին շփոթված կանգնել էր հոգևորականի առաջ և զարմանքից չռված աչքերով նայում էր նրան, չիմանալով ինչ պատասխանել։ «Ախ, թանկագին Տեր հայր», վերջապես ասաց նա լացակումած ձայնով։ «Լավ չէ, որ ձեզ նման սուրբ մարդը ծաղրում է մի աղքատ ու դժբախտ կեղճկուհու, որին աստված գուցե ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու պատժել է նման փոխակերպուկով»։
«Ինչ եք ասում», հակառակեց հոգևոր հայրը բոլորովին լուրջ։ «Այդ ինչ անհեթեթություն եք դուրս տալիս, սիրելի տիկին? Ծաղր, այլանդակ փոխակերպուկ, աստծո պատիժ? Ես ձեզ բոլորովին չեմ հասկանում. միայն գիտեմ, որ դուք պիտի ամբողջովին կույր լինեք ձեր այդքան հրաշագեղ երեխային իսկապես սրտան չսիրելու համար. համբուրիր ինձ, բարեկիրթ փոքրիկ մարդ»։
Քահանան փաղաքշեց պստիկին, բայց ցախեսը ճղճղաց։
«Չեմ ուզում»,
և նորից փորձեց բռնել քահանայի քիթը։
«Մի ես չարգազանին նայիր»,
սարսափահար գոչեց Լիզեն։ Բայց այդ նույն ժամանակ գաճաճը քահանային ասաց.
«Ախ, սիրելի հայր, դու որքան բարի ես, որքան քաղաքավարի վարվել գիտես երեխաների հետ. Նրանք պիտի, որ իսկապես քեզ սրտան սիրեն»։
«Լսեցիք»,
բացականչեց քահանան, և ուրախությունից նրա աչքերը փայլատակեցին։
«Լսեցիք, Ֆրաու Լիզե, այդ հրաշագեղ, խելացի երեխային, ձեր չքնաղ ցախեսին, որին դուք այդպես չարիք եք կամենում. ես արդեն զգում եմ, որ դուք նրան երբեք չեք սիրի, որքան էլ նա գեղեցիկ ու խելացի լինի»։ «Լսեք, Ֆրաու Լիզե, թույլ տվեք, որ ես ինձ վրա վերցնեմ ձեր այդ խոստումնալից երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը. ձեր ծայր աստիճան աղքատության պայմաններում այդ երեխան պարզապես բեռ է ձեզ համար, իսկ ինձ համար մեծ երջանկություն կլինի նրան հարազատ որդու նման դաստիարակելը»։
Ֆրաու Լիզեն զարմանքից չէր կարողանում ուշքի գալ և բացականչեց.
«Ախ, Տեր հայր, Տեր հայր, դուք իսկապես ուզում եք այս գաճաճ հրեշին վերցնել, հարազատ որդու նման պահել, դաստիարակել ու ինձ ազատել փոխակերպուկին խնամելու հոգսից»։
Սակայն որքան շատ էր Ֆրաու Լիզեն խոսում իր զզվելի հրեշի մասին, քահանան այնքան ավելի եռանդով էր պնդում, որ կինն իր խելագար մոլորությամբ արժանի չէ երկնքից նման հրաշք երեխա պարգև ստանալու երջանկությանը։ Ի վերջո նա այնքան զայրացավ, որ գաճած ցախեսին գիրկն առած տուն փախավ և իր ետևից դուռը փակեց։ Ֆրաու Լիզեն քարացածի նման կանգնած մնաց քահանայի դռան առաջ և չգիտեր ինչ անուն տալ իր հետ կատարվածին։
«Իսեր աստծո», ինքն իրեն ասաց նա, «ես ինչ պատահեց մեր պատվելի քահանային. ինչուն է այսպես հրապուրվեց իմ հիմար թզուկով. գեղեցիկ ու խելացի երեխայի տեղ ընդունեց նրան. Դե որ էդպես է, թող աստված մեր սիրելի քահանայի գործերին հաջողություն տա. նա իմ ծանր բեռն իր վրա վերցրեց. հիմա տեսնենք, թե ինքն ինչպես է այդ բեռը կրելու»։ «Ջան, էլ պստլիկ ցախեսը չկա»։ «Ինչքան թեթևացավ քթոցս»։
«Թեթևացավ նաև իմ ամենածանր հոգսը»։ Եվ այսպես Ֆրաու Լիզեն կողովը շալակն առավ ու բարձր տրամադրությամբ շարունակեց իր ճանապարհը։ Ինչպես արդեն իմ բարյացակամ ընթերցողը կարող է կռահել, ես առայժմ բոլորովին չեմ ուզում խոսել Մենաստանի բարեգութ քրոջ ֆոն Ռոզենշոնի, կամ ինչպես ինքն է իրեն անվանում, Ռոզենգրյունշոնի մասին, որի հետ իհարկե որոշակի խորհրդավոր հանգամանքներ են կապված. այն, որ բարեգութ քահանան գաճաճ ցախեսին գեղեցիկ ու խելացի երեխայի տեղ ընդունեց և նրան հարազատ որդի համարեց, անշուշտ հետևանք էր օրիորդի կողմից այդ այլանդակ հրեշի գլուխը շոյելու և մազերը հարդարելու խորհրդավոր ազդեցության։ Այնուամենայնիվ թանկագին ընթերցող, հակառակ քո մտքի խորաթափանցության, դու կարող ես սխալ եզրակացության հանգել, կամ ի վնաս մեր պատմության ստիպված լինես բազմաթիվ էջեր թռչել, որպեսզի կարողանաս ավելի շուտ ծանոթանալ այդ խորհրդավոր բարեգործուհու հետ։ Ուստի ավելի լավ է առանց հապաղելու ինքս քեզ պատմեմ այն ամենը, ինչ ես գիտեմ այս հրաշագեղ կնոջ մասին։ Օրիորդ ֆոն Ռոզենշոնը բարձրահասակ էր, ուներ ազնվականի վեհ կեցվածք և մի փոքր գոռոս տիրական բնավորություն։ Նրա դեմքը, որ թեև կարելի էր շատ գեղեցիկ համարել, մանավանդ երբ ըստ իր սովորության սևեռուն ու մտախո հայացքով նայում էր հեռուն, տեսնողի վրա մի տարօրինակ, համարյա սարսափելի տպավորություն էր թողնում, և դա հավանաբար առաջին հերթին պիտի վերագրվեր նրա հոնքերի միջև ձգված խիստ անսովոր ծալին, որի մասին ոչ ոք ճիշտը չգիտեր, թե արդյոք մենաստան մտած աղջիկն իրավունք ուներ ճակատին նման ծալ ունենալ։ Բացի այդ, նրա հայացքը հաճախ, առանձնապես տարվա այն ժամանակներին, երբ վարդերը բացվում էին կամ գեղեցիկ եղանակ էր լինում, այնքան հրապույր ու թովչանք էր արտահայտում, որ նայողը չէր կարող չի ընդհարկվել նրա քաղցր անհաղթահարելի կախարդանքին։ Երբ ես առաջին ու վերջին անգամ նրան տեսնելու բախտ ունեցա, նա տեսքից դատելով լիակատար ծաղկման տարիքի հասած կին էր երևում, և ես մտածեցի, որ իսկապես մեծ բախտավորություն է ինձ համար նրան իր ծաղկման գագաթնակետին տեսնել և որոշ իմաստով սարսափել նրա արտասովոր գեղեցկությունից, որը շուտով կարող էր կորչել։ Սակայն ես մոլորության մեջ էի։ Գյուղի ամենատարեց բնակիչներն ինձ հավատացրին, որ իրենք այդ բարեգութ օրիորդին ճանաչում են շատ վաղուց, և որքան իրենք հիշում են, նա արտաքնապես միշտ էլ այդպիսին է եղել։ Ոչ ավելի ծեր, ոչ երիտասարդ, ոչ ավելի տգեղ, ոչ գեղեցիկ։ Ըստ երևույթին ժամանակը նրա վրա ոչ մի իշխանություն չի ունեցել, և հենց միայն դա արդեն կարող է շատերին զարմանալի թվալ։ Դրանից բացի գոյություն ունեն նաև այլ հանգամանքներ, որոնք յուրաքանչյուր մարդու լուրջ կշխրատատելու դեպքում կարող են այնպիսի շփոթության մեջ գցել, որ նա վերջի վերջո տարակուսանքներից լրիվ մոլորվի։ Նախ ամբողջովին բացահայտվեց օրիորդ Ռոզենշոյնի ազգակցական կապը ծաղիկների հետ, որոնց անունը նա կրում է, քանի որ ողջ երկրում հազիվ թե գտնվի մեկ ուրիշը, որ կարողանա նրա նման հազարաթեր ծաղիկներ աճեցնել։ Բավական է, որ նա հողի մեջ խրի թեկուզ արդեն չորացած փշաճուղ և նրա վրա անմիջապես շքեղ ու փարթամ ծաղիկներ կբացվեն։ Պարզվեց նաև, որ անտառում միայնակ զբոսնելիս օրիորդը հաճախ բարձրաձայն զրուցում է ծառերի, թփուտների, աղբյուրների, արվակների հետ։ Ավելին, մի երիտասարդ որսորդ նրան տեսել է ծառախիտ անտառում, շրջապատված այդ երկրի համար բոլորովին անծանոթ, գույնզգույն, փայլփլում փետրավոր թռչուններով, որոնք խանդավառված երգելով և ծլվլացնելով ամեն տեսակ զվարճալի պատմություններ են պատմել նրան, իսկ նա այդ պատմությունները լսելով ուրախ քրքջացել է։